สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของงาสารพัดประโยชน์วิทยากรที่จะให้ความรู้เรื่องของงาวันนี้ท่านคือเภสัชกรชำนาญการภกากรองขวัญข้าวปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอภกากรองคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะในเรื่องของน้ำมันงาเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นกันมาในระยะหลังเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าโดยสรรพคุณลึกๆอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คราวนี้ก่อนที่จะเรียนถามคุณหมอถึงเรื่องของน้ำมันงาเนี่ยอยากจะทราบถึงประโยชน์ของงาในเบื้องต้นก่อนว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างคะ
คือจริงๆงาเนี่ยนะคะเป็นพืชลมลุกนะคะที่มีอยู่ในแถบเอเชียเนี่ยมานานแล้วนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเป็นอาหารเป็นยานะคะแล้วก็ยาก็ใช้ได้ทั้งยาภายในแล้วก็ยาภายนอกนะคะในระยะหลังๆเนี่ยเมื่อมีการใช้งาเนี่ยนะคะแล้วก็แพร่หลายเข้าไปในประเทศตะวันตกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยนะคะก็มีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็พบว่าประโยชน์ของงาเนี่ยนะมีพวกกรดอะมิโนถึงแม้ว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการกรดอะมิโนที่จำเป็นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในพืชหลายชนิดเนี่ยมักจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นไม่ครบถ้วนนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้ที่บริโภคมังสวิรัติเนี่ยนะคะอาจจะขาดสิ่งที่ขาดแน่ๆคือกรดอะมิโนเมทไธโอนีนนะคะซึ่งกรดอะมิโนเมทไธโอนีนเนี่ยเราก็จะพบในงานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคนที่บริโภคมังสวิรัติเนี่ยนะคะถ้าหากต้องการได้กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเนี่ยให้ครบถ้วนเนี่ยก็ควรจะมีการบริโภคงาเนี่ยนะคะเพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะตัวงาเองเนี่ยนะคะก็มีกรดอะมิโนกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งเราจะทราบกันดีว่าเจ้ากรดอะมิโนชนิดเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของการส่งสัญญาณประสาทนะคะแล้วนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะในแง่ของตัวเม็ดงาเองเนี่ยนะคะมันยังมีไฟเบอร์หรือมีเส้นใยอาหารอยู่นะคะซึ่งเส้นใยอาหารเหล่านี้ก็จะเป็นตัวดูดซับนะคะพวกไขมันต่างๆที่จะดูดซึมเข้าร่างกายนะคะทำให้การดูดซึมไขมันต่างๆเข้าไปในร่างกายเนี่ยน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในทางอาหารนะคะทีนี้ในส่วนประโยชน์ในทางยาเนี่ยนะคะเราก็มีการศึกษานะคะพบว่างาเนี่ยค่ะมีแคลเซียมเนี่ยอยู่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคนะคะงาในรูปแบบของอาหารไม่ว่าจะเอามาใช้เป็นยารับประทานหรือว่ายาภายนอกเนี่ยก็มีส่วนที่จะทำให้ได้รับแคลเซียมนะคะเสริมเข้าไปในร่างกายในกรณีของคนที่เป็นโรคเช่นกระดูกพรุนนะคะที่แคลเซียมในเลือดเนี่ยขอโทษค่ะแคลเซียมในกระดูกเนี่ยลดลงการบริโภคงานะคะเนื้อสัตว์ของการเป็นยาหรือว่าบริโภคขอโทษค่ะได้รับบริการในเรื่องของการนวดหรือเอาน้ำมันมานวดเนี่ยนะคะก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะคะ
อืมค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่บอกว่ามีกรดอะมิโนเยอะกรดอะมิโนตัวนี้มีหน้าที่อะไรต่อร่างกายบ้างคะ
ตัวกรดอะมิโนจริงๆเนี่ยนะคะกรดอะมิโนเนี่ยก็มีส่วนเนี่ยค่ะที่ทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะทำงานได้ดีขึ้นหลักๆ ก็เป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะของร่างกายนะคะถ้าเกิดสมมติว่านะคะร่างกายเราจะสังเกตเห็นง่ายเลยนะคะอย่างประเทศที่เวลาเราดูรายการโทรทัศน์เนี่ยค่ะเห็นเด็กในแถบแอฟริกาซึ่งเขาจะมีเนื้อสัตว์บริโภคน้อยนะคะหรืออาหารพวกโปรตีนน้อยเนี่ยค่ะพวกนี้เนี่ยนะคะจะพบว่าเด็กเนี่ยนะคะมีภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยต่ำนะคะทำให้มีโอกาสติดเชื้อน้อยนะคะอย่างเมทไธโอนีนนะคะก็จะสัมพันธ์โดยตรงเลยเนี่ยนะคะกับเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะคะก็มีการศึกษานะคะว่ากรดอะมิโนคนที่ขาดกรดอะมิโนเมทไธโอนีนเนี่ยนะคะจะ ทำให้มีภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยต่ำลงมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะคะ
ค่ะนี่คือสรรพคุณของน้ำมันงาที่เราเห็นเป็นแค่เม็ดเล็กๆนิดเดียวเนี่ยนะคะแต่ว่าประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะคราวนี้อยากจะเน้นเข้ามาถึงเรื่องของการนำน้ำมันงามาใช้นะคะ
ค่ะ
วิธีการใช้เนี่ยก็คงจะใช้ได้ทั้งเป็นยาภายนอกแล้วก็ภายในใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเราเริ่มกันที่ของสรรพคุณของยาภายนอกก่อนนะคะอาจารย
์คือจริงๆการเป็นยาภายนอกเนี่ยนะคะที่เรามักจะนำมาใช้ก็คือการใช้น้ำมันงาเนี่ยตัวน้ำมันที่จะสกัดเอาตัวยาอื่นคือตัวงาเองเนี่ยมันจะมีสองคุณสมสองประโยชน์ด้วยกันนะคะเวลามาทำยาคืออันที่หนึ่งในตัวของงาเองเนี่ยนะคะซึ่งมีสรรพคุณนะคะในแง่ของการที่เยี่ยมอยู่ไปทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงสามารถทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยนะคะด้วยความที่มันเป็นตัวน้ำมันเนี่ยค่ะมันก็จะไปสกัดสารที่ละลายน้ำมันออกมานะคะแล้วก็สามารถที่จะทำยาเนี่ยสามารถซึมสู่เข้าผิวหนังได้ขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตำรับยาโบราณเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะตำรับยาที่เรียกว่ารากขัดมอนนะคะเราใช้รากขัดมอนเนี่ยนะคะมาต้มเอาน้ำแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปเคี่ยวกับน้ำมันนะคะเราก็จะได้น้ำมันสรรพคุณดีนะคะในการบำรุงกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะอย่างเช่นคนที่มาหานะคะในกรณีที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้กล้ามเนื้อจะรีบนะคะบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยพอสูงอายุเสร็จก็จะมีภาวะของกระดูกพรุนเข้ามาร่วมเนี่ยนะคะการใช้น้ำมันในเรื่องของขัดมอนที่ทำมาจากที่ใช้น้ำมันงาในการสกัดเนี่ยก็จะให้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะ
ค่ะคราวนี้ถ้าจะเรื่องของการนำไปทาเนี่ยต้องมีกรรมวิธีอะไรก่อนไหมคะ
คือจริงๆน้ำมันงาเนี่ยนะคะที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะคะคือเวลาที่บริโภคเนี่ยอยากแนะนำให้บริโภคเป็นตัวเม็ดงาจะได้ประโยชน์กว่าเพราะว่าในสมมติเม็ดงาเนี่ยนะคะร้อยส่วนเนี่ยนะคะเรามันจะมีประกอบด้วยน้ำมันสักครึ่งนึงแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอีกครึ่งนึงเนี่ยเส้นใยอาหารนะ
คะ
นี่ถ้าเราสกัดเอาน้ำมันอย่างเดียวออกมาเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่านะคะในลักษณะที่ว่าถ้าสมมตินะคะเราบริโภคน้ำมันเข้าไปเนี่ยนะคะ1กรัมเนี่ยเราให้มันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีประโยชน์มากแต่ว่ามันก็มีส่วนเสียเหมือนกันแต่ว่าถ้ารู้เลือกที่จะรับประทานเป็นเม็ดงาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นงาดำหรืองาขาวก็ได้เนี่ยนะคะครึ่งนึงเนี่ยเป็นเส้นใยอาหารที่จะไปคอยดูดซับนะคะพวกไขมันต่างๆจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่ให้ดูดซึมเข้าเส้นเลือดนะคะทำให้ระดับไขมันในเลือดเนี่ยนะคะลดต่ำลงนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์จากตัวงาในแง่ของแคลเซียมด้วยนะคะซึ่งจะไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็แคลเซียมที่อยู่ในเม็ดงาเนี่ยนะคะก็จะดูดซึมนะคะง่ายนะคะกว่าแคลเซียมในรูปแบบสังเคราะห์ที่เราซื้อมาเป็นเม็ดๆนะคะเพราะว่าแคลเซียมที่เป็นยานะคะเราซื้อมาเนี่ยสมมติยาเม็ด100กรัมนะคะมันจะมีแคลเซียมเนี่ยที่ดูดซึมเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แค่25-29% เท่านั้นมากที่สุดคือไม่เกิน 30% ค
ือ
100กรัมเนี่ยเสียไป70เหลือ10ที่จะดูดซึมแต่ว่านะคะถ้าเราใช้เราบริโภคไงอันนี้นะคะปกติเราก็จะแนะนำนะคะอยู่ที่นะคะประมาณนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะต่อวันนะคะสำหรับคนที่ต้องการแคลเซียมนะคะหรืออาจจะทานโรยกับข้าวนะคะหรือโรยกับอาหารปกติเนี่ยก็ได้นะคะแต่ให้ได้เนี่ยครึ่งช้อนชานะคะต่อวันนะคะการดูดซึมเนี่ยนะคะสมมติเรารับไป100ส่วนเนี่ยเรากินงาเนี่ยสมมติ100กรัมเนี่ยนะคะเราจะได้แคลเซียมมากถึง80กรั
ม
นะคะคือ 80% นะคะที่จะได้นะคะจากการบริโภค100ส่วนคือหมายความว่าสูญเสียแค่20ส่วนเมื่อเทียบกับจากสังเคราะห์ซึ่งสูญเสียถึง70ส่วนด้วยกันนะคะ
ค่ะคราวนี้ในส่วนของการที่จะกินเนี่ยค่ะคุณหมอมีข้อจำกัดไหมคะหรือว่าเรื่องของช่วงอายุเกี่ยวไหมคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะข้อจำกัดอย่างเดียวก็คือว่าถ้าผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยนะคะมีปัญหานะคะเรื่องที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของไขมันเช่นมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะพวกนี้เนี่ยนะคะมันก็จะไปทำให้นะคะเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่เรียนให้ทราบว่า งาดีก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็เป็นตัวที่มีพลังงานสูงเหมือนกันนะคะให้1กรัมเนี่ยให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะคะแล้วครึ่งของเม็ดงาเนี่ยเป็นไขมันเพราะฉะนั้นมันไม่ก็จะไม่ไปไหนหรอกค่ะมันก็จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายก็ไปสะสมไขมันในเลือดเพราะฉะนั้นคนที่หวังว่าเราคอเลสเตอรอลสูงแล้วจะทานเม็ดงาเพื่อลดคอเลสเตอรอลนะคะอันนี้เป็นความคิดยังไม่ถูกต้องนักนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่านะคะเราร่างกายแข็งแรงหรือว่าเราอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นเราเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าต่างๆเนี่ยนะคะพวกนี้การรับประทานงาเนี่ยนะคะในการแพทย์เราบอกว่ามันช่วยเสริมแคลเซียมส่วนในทางการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าน้ำมันงาเนี่ยนะคะมันชุ่มชื้นนะคะโดยคุณสมบัตินะคะมันสามารถไปหล่อลื่นกระดูกและข้อได้ดีนะคะกินงาในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคข้อพวกนี้นะคะหรือกระดูกเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะหรือว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วจะทานก็มีประโยชน์มากนะคะ
ค่ะคราวนี้ในส่วนของที่กล่าวเมื่อสักครู่คือวิธีการบริโภคนะคะคือ
ค
ุณหมอจะเน้นเรื่องของการรับประทานงาเป็นเม็ดๆเลยซึ่ง ควรจะบริโภคให้ได้วันละประมาณครึ่งช้อนชานะคะ
ค่ะ
คราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ซึ่งสกัดให้เป็นน้ำมันงาใช่ไหมคะบรรจุใส่ขวดอย่างเงี้ยค่ะหมอแล้วก็บอกว่ามีสรรพคุณคล้ายๆกับที่คุณหมออธิบายมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ในแง่ของการเป็นผู้บริโภคแล้วก็ต้องการจะซื้อไปใช้เนี่ยคุณหมอมีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมคะ
คืออย่างแรกเลยเนี่ยนะคะน้ำมันงาที่จะมีคุณสมบัติเนี่ยนะคะในแง่ของความเป็นเนี่ยก็คือเป็นน้ำมันงาหีบเย็นคือหมายความว่าเขาจะเอาเม็ดงามานะคะแล้วก็คั่วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาหีบเอาน้ำมันออกนะคะทีนี้เนี่ยโดยประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะสกัดน้ำมันงาด้วยวิธีการหีบเย็นได้นะคะเนื่องจากมันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความจำเพาะนะคะทีนี้เวลาที่เราไปเลือกซื้อเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องเลือกซื้อนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าน้ำมันงาเนี่ยมีคุณสมบัติทนแสงได้คือหมายความว่าโดนแสงแล้วเนี่ยไม่มีการสูญเสียเรื่องของตัวเองสำคัญสักเท่าไหร่แต่ว่าน้ำมันงาเนี่ยนะคะเมื่อโดนแสงไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันนะคะแล้วกลิ่นก็จะเปลี่ยนไปต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะสังเกตได้นะคะก็คือว่าภาชนะบรรจุเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยควรจะทึบแสงหรืออย่างน้อยไม่ได้ใสทั้งหมดนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือนะคะมันจะต้องใสนะคะตัวน้ำมันเองเนี่ยจะต้องใสไม่มีตะกอนด้านล่างนะคะอันที่สามเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะต้องมีวันที่ผลิตนะคะและวันที่หมดอายุคือจริงอยู่นะคะที่หลายคนบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันไม่มีวันเสียถ้าน้ำไม่ลงอันนี้เป็นความจริงนะคะแต่ว่าพอในแง่ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐมองก็คือว่าน้ำมันไม่เสียจริงแต่ถ้าผู้บริโภคเอาไปใช้ไม่ถูกวิธีเช่นเกิดไปเปิดฝาไว้มีน้ำลงหรืออะไรต่างๆมันก็มีเชื้อตามมาเพราะฉะนั้นมีโอกาสเสียเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยต้องระบุวันที่ผลิตและระบุวันที่หมดอายุนะคะโดยปกติในทางสากลเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1-2 ปีนับจากวันที่ผลิตเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันงามาไม่มีวันผลิตเลยไม่มีวันหมดอายุฉลากไม่มีหรือบนฉลากเนี่ยมีสรรพคุณที่มากเกินไปเนี่ยนะคะลดไขมันลดคอเลสเตอรอลลดเบาหวานเนี่ยนะคะต้องบอกว่ายังมีการวิจัยที่ไปไม่ถึงขั้นอันแต่ที่แน่ๆที่ทุกวันนี้ที่เราส่งเสริมให้คนบริโภคงาก็คือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้คุณมีภูมิต้านทานที่ดีเพื่อให้คุณได้รับแคลเซียมที่เหมาะสมนะคะอันนี้คือประโยชน์หลักๆของงานะคะ
ค่ะอันนี้เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าพูดถึงการซื้อมาที่เขาใส่เป็นภาชนะแล้วเราเปิดใช้แล้วการที่เราจะเก็บไว้ใช้ต่อถ้าว่าใช้ไม่หมดนะคะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นไหมคะหรือว่าไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ให้โดนแดด
คือจริงๆถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นเลยเนี่ยไม่ควรนะคะเพราะว่าความเย็นก็จะทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยนะคะมีความเป็นไข่นะคะถึงแม้ว่าตัวเจ้าตัวเม็ดงาเนี่ยนะคะจะมีโอกาสน้อยกว่าน้ำมันประเภทอื่นนะคะแต่ก็ไม่ควรนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือนะคะเราปิดไฟสนิทแล้วก็ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยนะคะแต่ว่าระวังก็คืออย่าให้โดนแสงนะคะเช่นสมมุติเราจะใช้น้ำมันงาสำหรับทำกับข้าวนะคะเราก็อาจจะต้องเลือกวางบนชั้นที่ไม่ถูกแสงนะคะ
อืมค่ะคราวนี้ในส่วนของการนำมาทาล่ะคะคุณหมอถ้าหากว่านอกจาก การนำมาปรุงอาหารแล้วเนี่ยถ้าต้องการนำมาทาผิวทาเพื่อบำรุงข้อกระดูกเนี่ยทาได้เลยเหมือนโลชั่นไหมคะหรือว่าต้องมีกรรมวิธีไปอุ่นก่อน
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราพบว่าถ้าอุ่นเนี่ยนะคะมันจะทำให้นะคะเวลาอุ่นแล้วทากับผิวเนี่ยค่ะจะทำให้รูขุมขนที่ผิวเนี่ยเปิดพอเปิดแล้วโอกาสที่น้ำมันจะแทรกลงไปที่ชั้นกล้ามเนื้อด้านล่างเนี่ยมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าน่าจะควรนำไปอุ่นนะคะถ้าอธิบายในตามทฤษฎีไถเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าความเจ็บปวดของร่างกายต่างๆเนี่ยมันสัมพันธ์กับลมคำว่าลมก็คือการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆนะคะในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นน้ำเหลืองทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวหมดต้องใช้ลมในการพัดผ่าทีนี้ถ้ามีความผิดปกติของลมคือหมายความว่าลมมันไม่พัดหรือมันพัดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรที่จะเป็นเนี่ยนะคะการใช้ของที่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ร้อนเนี่ยจะไปลดการกำเริบหรือว่ามากเกินไปหรือความผิดปกติของลมได้นะคะซึ่งการที่เอาน้ำมันงาไปอุ่นเนี่ยก็จะได้คุณสมบัติทั้งในเรื่องของตัวงาเองที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็การไปอุ่นให้มันอุ่นหน่อยเนี่ยนะคะมันก็ช่วยทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยมีความร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมองจากทั้งสองทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือแผนไทยก็ตามเนี่ยเราพบว่าการใช้กับกล้ามเนื้อเท่าไปอุ่นจะได้ประโยชน์มากกว่าการทาน้ำมันงาไปเฉยๆนะคะ
ค่ะค่ะถ้างั้นถามต่อเนื่องเรื่องของการอุ่นนะคะคุณหมอควรจะใส่ภาชนะอะไรแล้วก็อุณหภูมิที่อุ่นแล้วเนี่ยร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะ
คือโดยปกติเนี่ยนะคะในบ้านของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่เหมือนในห้องแลบคือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปเซตว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะแต่ที่ให้เห็นได้ชัดเลยที่สามารถทำได้ง่ายนะคะก็คืออุณหภูมิที่ไม่ร้อนมากนะคะร้อนปานกลางนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพออุ่นมันคืออุ่นเนี่ยให้มันมีความอุ่นแต่ไม่ใช่ร้อนเกินไปเพราะความร้อนที่มากเกินไปก็จะไปทำให้เกิดการบาดเจ็บของผิวหนังหรือกล้ามเนื้
อ
เพราะฉะนั้นพอเราอุ่นแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่ยังจะสามารถใช้มือเนี่ยสัมผัสได
้
นะคะไม่ใช่มันร้อนจนเกินไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถต่อการทนความร้อนที่ไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องปรับเอาตามความเหมาะสมของร่างกายแต่อย่างไรก็ตามนะคะในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกลุ่มนี้อาจจะมีความจำเพาะนะคะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเรามีอาการเหน็บชานะคะเราปวดเข่าแล้วเราเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้น้ำมันนานวดเนี่ยนะคะเราอาจจะเลือกที่จะไม่นวดเองแต่อาจจะให้คนในครอบครัวในนวดเพราะว่าปัญหาของคนเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการรับสัมผัสนะคะบางทีเนี่ยมันร้อนแล้วแต่บางทีด้วยความที่การทำงานของระบบประสาทไม่ดีเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันไปทำให้พอสัมผัสแล้วเนี่ยทั้งที่จริงๆน้ำมันร้อนแต่ความรู้สึกของคนไข้ช้ามันยังไม่ร้อนสักทีแต่ปรากฏพอดูอีกทีอ้าวผิวหนังเราไหม้ไปแล้ว
อ
ย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในคนที่เป็นเบาหวานหรือที่มีการทำงานผิดปกติของพวกระบบประสาทเนี่ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นข้อที่ต้องระวังนะคะในเรื่องของการอุ่นน้ำมันอาจจะไม่ทำเองแต่ว่าให้คนในบ้านหรือว่าญาติหรือเพื่อนของเราเป็นคนทำให้นะคะ
ค่ะใส่ภาชนะอะไรอุ่นก็ได้ใช่ไหมคะหม้อที่เราทำกับข้าวได้ไหมคะ
จริงๆแล้วถ้าในการทำยาถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเป็นหม้อสเตลเลตคือหม้อที่เราทำกับข้าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหม
้
ออลูมิเนียมใช่ไหมคะซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำมันได้นะคะหม้อที่เราใช้ก็จะเป็นหม้อสเตลเลตนะคะหรือถ้านะคะบางบ้านเนี่ยนะคะถามว่าหม้อดินสมัยก่อนเวลาเราต้มยาเราต้มในหม้อดินนะคะแต่สำหรับน้ำมันเนี่ยนะคะปัญหาที่เราอาจจะเจอแล้วปัญหาในปัจจุบันก็คือว่าหม้อดินเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยการเผาหรือเรื่องของเขาเรียกว่าคุณสมบัติหรือว่าคุณสมบัติของตัวหม้อดินเดี๋ยวนี้ค่ะจะไม่ค่อยดีคือบางทีก็จะแตกง่ายร้าวง่ายเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่น้ำมันงาเนี่ยนะคะมันจะไหลออกมาจากภาชนะก็มีความเป็นไปได้นะคะ
ถ้าใส่เป็นภาชนะแก้วก็พอได้นะคะแก้วที่ทนความร้อน
ภาชนะแก้วก็สามารถทำได้ค่ะเป็นภาชนะแก้วนะคะหรือไม่ก็เป็นสลิดนะคะสองอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นภาชนะหม้อดินต่อให้หม้อดินดีแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าเราจะสังเกตหม้อดินจะมีรูพุนใช่ไหมคะบางทีน้ำมันเนี่ยมันอาจจะไปอุดตันตามรูพุนก็ได้แทนที่เราจะได้เราใช้เราใส่ไปร้อยหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้กลับคืนมา 70% เท่านั้นนะคะเพราะว่าอีก 30% เนี่ยลงไปดูดซับตาม รูต่างๆของหม้อแล้วนะคะ
นะคะในวันนี้ได้ทราบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของงาแล้วก็น้ำมันงานะคะทางรายการขอขอบพระคุณเภสัชกรชำนาญการนะคะภกากรองขวัญข้าวจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเภสัชกรชำนาญการภกากรองขวัญข้าววิทยากรวสันต์วิทยาพรควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชบทวิทยุและดำเนินรายการพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ